jednom místě říká, že víra je dění ve svobodě, že víra neukládá morální systém, ale jeho s velkým je, který je láskou, kterou má člověk přijmout navzdory lidské slabosti v církvi. Chci nahrát panu profesorovi.
Já jsem samozřejmě velmi slabý, já to...
Ale jestliže máme ukázat na toho, kdo je láska, navzdory naší slabosti, tak to musíme umět říct. Ta otázka je vlastně stejná. Umíme to,
dvě poznámky k tomu, jak když jsem četl. První poznámka, jak když jsem četl to, jako snažil jsem se z toho vydestilovat, z toho rozhovoru nějaký ten papežský program. Říkal jsem si, co je opravdu, co by se dalo říct, že tam jsou ty opravdu klíčové momenty. Já myslím, že tam jsou na různých místech jako rozesety ty klíčové body. Jeden mě zaujal, ten klíčový bod je, když říká papež, že chce znovu obrátit pozornost lidí na otázku Boha. Že to je opravdu prioritní a že takové diskuze pokoncilní a tak, že to nemá moc smysl, že to je mediální záležitost a tak, ale že prioritní, základní je otázka Boha. Že Bůh existuje, že se nás týká, že nám odpovídá a tak dále. A jak jsem si říkal, jak jsem to přečetl, říkal jsem si, pro pána, jak to ten člověk chce udělat, jo? To není vůbec asi snadné, že se křesťané o to přece v těch dějinách xkrát pokoušeli, že to měli dokonce jako hodně vymyšlené, že jednou říkali, co Bůh je, pak říkali, co Bůh není, pak mlčeli radši. A pak jsem četl dál a myslím si, že to v tom rozhovoru také je, že to vybral, tam ten papež, tady tohle, dobře, že poukázal na to, že je to záležitost toho života. Že tam někde říká, že to, jak ukázat Boha, nebo jak mluvit o Bohu, je záležitost té existence křesťanské, toho bytí křesťanem, toho života křesťanského. On to tam, myslím, nemá, ale asi je to myšleno tak, že to je někde, nevím, kde jsem četl, ale že když chcete někomu ukázat, co je to křesťanství, takže ho vezměte na rok domů. No? A že se pak teda ukáže, jestli se stane křesťanem nebo ne, třeba už o křesťanství nikdy nebude chtít. To je také o té slabosti. Že? No, co se týká toho překladu, to je strašně zajímavá otázka, kterou řešíme asi všichni a v nejrůznějších životních situacích. Že? My kantoři zvlášť. Jo? Protože napřed vlastně to musíte jako přeložit pro sebe. Aby vám někdo rozuměl, tak to musíte to, co jako čtete a všechny ty pojmy a ty konstrukce a ty složité nějaké věci, tak to musíte pochopit a přeložit to pro sebe, aby se tomu porozuměli vy. A teprve potom můžete jít a někomu to říct. A ještě s nejistým výsledkem. To je první problém. Druhý problém je, že se to týká jako nás velmi na takové osobní rovině. Čemu nerozumíme my, tak asi stěží můžeme někomu něco vykládat. Že? Někomu to můžeme objasnit stěží. A víte, jak je to těžké někdy jakoby porozumět opravdu. A ještě to nějak tak si vyložit, aby to bylo přijatelné pro vás. No a potom se to samozřejmě týká té výuky. Já naštěstí jako neučím tu víru, jo? To byla hrůza. Ale jako učím třeba už ty církevní dějiny a tam se s tím setkávám vlastně jako v tom řemesle, že vlastně musím vysvětlovat nějaké věci a samozřejmě může se mě podařit vysvětlit takový ten, můžu to popsat nějak. To se mě většinou jakž takž podaří to nějak popsat. Ukázat ty fenomény, nějaký ten fenomenologický popis já můžu udělat a můžu doufat, že dávají pozor a nesvačí, jo, ti studenti. Ale to, aby to pochopili, to už je kumšt. Jo? A to, tam potom samozřejmě každý kantor je asi kněz, že to je jako, tam je taky ta role učitelská, zřejmě. Tak tam už je to složitější, protože tam to děláte jakoby pro ty druhé a zvažujete, co je co je klíčové v té otázce náboženské pro pochopení té věci. Jo, nejenom ten popis, nejenom ta fenomenologie, ale přece jenom pokročit ten krůček dál, aby ti lidé to pochopili, ti studenti třeba. Aby to pochopili. A to pak člověk zvažuje, jako jestli mu ukazovat obrazy, třeba ikony, nebo zda je vzít na nějaký zážitkový kurz a tam jim třeba ukázat, jak vypadá takové kázání Jana Kapistránského v praxi. Jo? Nebo misie, teď plánujeme jeden takový výlet se studenty, kdy chceme ukázat misie v Číně jezuitské a ten vrchol se plánuje, že upečeme a sníme toho misionáře. Tak jako zkouší se ledacos, že? Aby došlo k tomu kroku toho pochopení, protože u toho náboženství je to klíčová věc. A není to vůbec snadné.
Tak mi nepeče misionáře, ale jak jste říkal s těmi obrazy, tak jsem si vzpomněl, to říkával Špidlík, že jaký je rozdíl mezi tím západním a východním učením, že když jak západní učitel vyloží a teďka se dívá na ty studenty a vidí takové ty nechápavé oči, říká, tak když jste tak hloupí, že tomu nerozumíte, tak já vám to namaluju. A že východní ukáže obraz a teďka je nechá kontemplovat a když vidí zase ty oči, tak vynechápaví, takže no, když se tak hloupí, že tomu nerozumíte, tak já vám to vyložím. Takže tam je ta priorita obrazu a tady je ta priorita slova. Ale jak jsme mluvili o té popularizaci, tak já nevím, jestli popularizace je takový trošičku slovo malinko diskreditující, že přiblížení nějaké, že je taky možné tu teologii přibližovat jazyku básníku, o tom už mluvil Rahner, má takovou jednu krásnou esej Kněz jako básník, a dneska to vidíme ve filozofii, že už Heidegger říkal, musíme se vrátit k jazyku básníků, v sociologii se často říká, že sociologie je obor vlastně mezi vědou a literaturou a velmi často se vyjadřuje tou eseistickou formou a já si myslím, že to je něco, co je velice třeba. A že tohle to Ratzinger třeba zvládá velmi dobře, že ty jeho texty jsou vynikající literárně, nebo třeba řada jeho kázání jsou velice dobře postaveny literárně. Ta knížka o eschatologii se čte báječně. Že? Někteří uměli obé. Rahner měl ty svoje tlusté spisy, které jeho bratr dával za pokání číst, že to byly ty věty na 10 řádků, ale také dovedl napsat texty, ať to bylo k exercicím, ať to byly ty modlitby, ať to byly takové ty eseistické věci, které byly neobyčejně přístupné a krásné, ty dopisy mladým lidem. Takže já si myslím, že tohle to je taky potřeba. Jo, mě velmi potěšili v Německu, že říkali, vám se vlastně podařilo zase nějakým způsobem dneska obnovit ten žánr teologické eseje. Jo, my máme buď prostě ty odborné knihy, které zase čte jenom ten úzký část odborníků a potom máme takové to zbožné čtení před spaním, ale mezi tím jako chybí vlastně to, co dělal Guardini a Hugo Rahner a tak dále, ta teologická eseje, která je psaná vlastně beletristickým jazykem, ale má tu myšlenkovou hloubku a je přístupná i těm lidem mimo ten odborný jazyk teologie a dokonce i mimo ten běžný jazyk víry. Jo, to čtou přemýšliví lidé, hledající lidé, že říká se, že dneska hlavní znamení času je, že ubývají ty dwellers a přibývají seekers, že ubývá těch zabydlených a přibývá těch hledačů. Jo, že je třeba prostě dělat tu literaturu teologickou a kázání pro ty hledače.
Já bych v tomto bodě dal za pravdu, tobě v tom smyslu, když si uvědomíme text Bible, tak přece víme, že téměř 80%, v těch různých knihách to bude různé, ale tak odhad asi je těch 80%, je vlastně napsáno v tom, čemu říkáme obecná řeč. A ta jako nepotřebuje překládat. To, co říkáme, je trošku zjednodušené. Píseň písní musíte přeložit, určitě ji nemůžete nechat v Komenského znění, jak krásné hnátové jsou tvoje. milá nevěsto, tak asi by dnešní temperamentní nevěsta pana faráře přetáhla něčím. Ale chápeme, že je to text, který vyjadřuje určité obecné skutečnosti, z které pak může ten každý z těch čtenářů a z hlediska, bych řekl, naše víry vzhledem k milosti ještě je posilněn, může porozumět. Ale přesto já bych chtěl upozornit, že se jedná o těch 20, možná 15% textu, tehdejší už odborného textu, s kterým musíme pak velmi těžko nakládat. A tam bych viděl jako tu problematiku. Říkáš správně, není to v pravém slova smyslu popularizace, ale jakým způsobem oslovit. Pak je tu druhý problém. My víme, že si teologie vždycky pomáhala uměním. Hudba, poezie, próza, výtvarné umění. To myslím, že je takový velký problém, nad kterým si nevím tak trochu rady, protože na jedné straně vidíme, jistě budeme hovořit o slábnutí, především početním jako vyzná křesťanů v Evropě, a na druhé straně vidíme, jak roste církev během mých kněžských let, těch 40 let je to zdvojnásobení. Ale když teď vidíme, řekněme, umění v těch rostoucích komunitách Asie, Afriky, někdy i Latinské Ameriky, tak tedy umění, my vidíme stavby spíš než umění, my vidíme určité tedy znázornění, ale nemáme jistotu, je to to skutečné umění. Co se stalo, že ta současná církev, naše církev, u těch různých ostatních křesťanských vyznání je něco podobného. Já se například nedokážu stotožnit s ikonopisci dnešní doby, protože to, ano, to je jako když jsme teda máme nádherně restaurované obrazy, ale to není výpověď, protože to nemůže být podle mého soudu výpověď dnešního křesťana v Praze, který není pravoslavný a vůbec nežije v tradici. Takže tady vidím takový jistý veliký problém, co se děje, že nedokážeme ani v této formě, té obecné řeči, nebo jak se říkáš, té formě eseje převedeného tedy do jiných forem umění, tak jako kdyby to vypovídalo něco o nějaké, je to strašné, aby se to odvážil říct, plochosti. Na druhé straně už jsme svědky, že právě v těchto končinách jsou křesťané, kteří jsou schopni skutečně za víru položit život. To je druhá stránka věci, takže proto se bojím toto říct. Ale jako kdyby něco chybělo, to, co církev po staletí bylo jí vlastní.
Je vlastně zvláštní, to jsem si vlastně uvědomil, když vás poslouchám, že tento papež, který je tak umění milovný, tak vlastně nemá příležitost o umění vůbec v těch rozhovorech promluvit. Kromě toho, že zmíní koncert, který pro něho byl organizován při příležitosti narození, tak vlastně o umění tam není ani slovo. To je asi otázka, která zůstává tak trochu ve vzduchu a na kterou se vlastně můžeme pozastavit, proč to tak je.
Můžeme to
svést
na Sevalda.
Můžeme to svést na Sevalda. Ještě tak krátce, dobře?
Si pamatuju, že právě pan Nuncius Causero, že mnohokrát mluvil o tom, využívejte tady kulturu. Pořád se mluví o ateistickém národě, ale podívejte se na ten váš krásný barok, podívejte se na to, že tady prostě se konají všude koncerty duchovní hudby, že tady poslanci zpívají v vánoční myši. To není nikde. Tohle to je přece jenom jako jedna dimenze je stále mluvící. Já si myslím, že tohle je třeba opatrovat. Mě kdysi jeden teolog provázel ve Štrasburku a říkal, víš, tady, a ukazoval mě, co reformace, jak se podepsal do architektury a do všeho, říkal, tam v okamžiku, kdy reformace škrtla vlastně tu mystickou rovinu, tak se ta spiritualita přilila ducha hudby. Ono se to přijde do těch Šicových, Bachových oratorií, ten kontemplativní prvek prostě je stále i v té reformační tradici přítomen, on je tam skrze hudbu. A já si myslím, že mnoho lidí má třeba účast na, já jsem taky vlastně jeden prvních kroků jako k víře byl, že jsme chodili na varhanní koncerty k Jakubu a tam nějak nás skrze to krásno. Samozřejmě to taky reprezentoval trošku jiný svět oproti tomu socialistické šedi, že dýchalo nás nějaké posvátno a možná to byla jakási předcíň víry pro řadu lidí. Samozřejmě problém je v tom, že to církevní umění nebo křesťanské umění, že vždycky je to problém, strašně vypovídá taky o kvalitě víry. Jo, tam, kde se víra chápala skutečně jako ideologie, tak to umění mělo služebnou funkci jako ilustrativní a to se pak nutně stává kýčem, že je takový ten sans-sulpice. A tam, kde víra sama je chápána jako takovýto drama cesty, tak tam to má výraz v silném umění. Tam prostě ty paradoxy, že ať je to literatura, ať je to Graham Greene a prostě všechny tyhle ty. Já si pamatuju, že za bolševika, když jsem někoho uváděl do světa víry, nedával jsem mu katechizmy, ale dával jsem mu romány Grahama Greena a Bernanose a tak dále. Takže jako tenhle ten prvek trošičku mizí a třeba když i s těmi křesťanskými studenty mluvím, tak už moc neznají ty křesťanské autory. On ten fenomén té katolické literatury trošičku zmizel, že jo, to tady jste o tom asi mluvili s Martinem Putnou a podobně. Ale přece jenom tak je vidět, že je obrovská krize toho lidového náboženství. My dneska máme větší schopnost oslovit ty vzdělané vrstvy a prostě to, co je v krizi, je to lidové náboženství, které bylo vázáno na určitou sociokulturní prostředí té tradiční vesnice, která mizí a prostě na to místo jde taková ta ezoterika, jde prostě ten zábavní průmysl a taky to umění bylo vždycky děsivým kýčem. Ovšem zase je umění, které je inspirováno vírou, ale to už jako hodně těch prostších lidí, a já to vidím i mezi studenty, ty lidi, kteří jsou naladěný na to vnímání moderního umění, tak je to pohoršuje. Jo? Nejsou to jenom nějaký takový jako vesniční moralizátoři, ale řada lidí prostě nemá smysl pro to moderní umění, které není ilustrativní, které není pěkné, že jo, které má nějakým způsobem vyprovokovat to moderní umění, má tuhletu funkci vyrušit, že ukázat nějakou jinou dimenzi a to mnoha lidem není prostě stravitelné.
Já jsem přistupoval s jistými k obavami k této debatě, jsem říkal, jak to bude potřeba tak jak nějak usměrňovat a vy to vlastně úplně sami směřujete tam, kam jsem to směřovat chtěl. Papež tam mluví o nových kulturních formách křesťanství. Otče Dominiku, si dovolím vyslovit domněnku, že vy jste musel snad být poradcem při té knize, nebo tady zní věta, když se mluví o církevním prostředí, že církevní byrokracie je opotřebovaná a unavená. Vaše. To říká papež, no?
Ano, ale já jsem dodal, že někdy i zlenivěla.
Říkám si, odkud to má. A říká to právě v kontextu jisté vyčerpanosti vlastně západního křesťanství, kde na jednu stranu tomuto přitakává, ano, to západní křesťanství se nám může zdát vyčerpané. A pak papež vlastně odkazuje na širší pohled, uvádí příklad Brazílie, jo, Jižní Ameriky a Afriky, kde říká, ale vždy tam je to křesťanství velmi kreativní, velmi takové inovativní, tak není to přece tak jednoznačné říct, že to křesťanství je vyčerpané. Skoro bych si dovolil namítnout papeži, a to je vlastně i forma otázky, kterou vám kladu, ale vždyť oni jsou, řekněme, když se na to budeme dívat z nějakého fenomenologického hlediska, kulturního, vlastně o kus pozadu. Není to jenom otázka času, když už i v těchto prostředích to křesťanství bude existovat, řekněme, 2000 let, tak jak je to v tom středo v tom evropském prostředí, jestli taky nedojdou k této vyčerpanosti, kam už my jsme došli. Oni jsou prostě jenom o pár kroků zpátky. A v jednom místě papež říká, zase s ohledem na tu situaci naši evropskou, že teď je víra záležitostí spíš menších skupin, takových těch, kteří jsou opravdu o tom přesvědčení, jakoby rezignuje na takovou tu všeobecnou křesťanskou společnost, ve kterou si on jistě ještě pamatuje ze svého mládí z katolického Bavorska. Nebude to tak, že jinde se křesťanství vyčerpá? Je opravdu tady ta perspektiva, že i v Evropě budeme moct říct, nemusíme být jenom ty malé skupinky těch vyznavačů, ale že opravdu bude jistým způsobem znovu Evropa křesťanská?
To je výborná otázka pro historika, já nevím, co bude. A... tak já nevím, to je, takže, ale teď jsem četl jednu historickou knížku a ta byla o tom, to mě přišlo hodně zajímavé, to bylo takový průřez křesťanstvím ve 20 stoletích. Právě po století. A bylo tam také 20. století, které teda ještě i moje generace tak považuje trošku za svoje. Jo? Že to 21. je takové divné nějaké. A on tam říká, ten autor, který popisuje to 20. století, že je to neuvěřitelná doba vlastně pro křesťanství. I vzhledem k západní civilizaci. On třeba říká, že poukazuje třeba na to dílo velkých teologů, kteří připravovali koncil. Jo, všelijací ti Kongárové a tak dál, Libakové a Baltazárové a Ratzingerové a tak. A říká, to je doba obrovského rozmachu křesťanské teologie, která je srovnatelná s 20. nebo nějakým stoletím, 3., 4., kdy se formovala křesťanská teologie. Tak to je třeba pohled, který relativizuje vyčerpanost křesťanství v moderní době. No a co bude? Jo, potom tam má třeba ten týž autor tu otázku misí, že třeba ta moderní doba znamená, z hlediska teď celokřesťanského, nikoli jenom katolického, ale to katolictví tam samozřejmě také hraje velkou úlohu, rozvoj misí, který je určován tady tou obrovskou potencií Evropy, pak to samozřejmě mírně klesá, nicméně je tady opravdu ten misijní zmach po celé to 20. století, právě v těch územích, které potom získávají samostatnost, i církevní samostatnost. Ale přichází z Evropy. Je tady ve 20. století neuvěřitelný boom ekumenismu i v souvislosti tedy s katolickou církví a je tady jako koncil. Jo? Když by bylo tak křesťanství tak vyčerpané, mně se to teda nezdá vůbec.
No jo, ale my, co jsme se narodili po koncilu, už vlastně neznáme ten vzmach, že jo, koncilní.
Byl přímo v koncilu a to vám byl vzmach.
Je sice pravda, že do těch misí vlastně ten impuls přichází z Evropy, se budu hrát se slovíčky, jestli taky neodchází zároveň z Evropy.
Já jsem chtěl být pozitivní.
Já, protože jsem se musel a stýkám se s mnohými členy prognostického ústavu, tak si prorokem nejsem, ale musí člověk hledět jaksi do budoucna, neboť naše paní rektorka Univerzity v Hradci Králové řekla, že podnik, který není schopen se představit svou budoucnost za 20 let, je odsouzen zániku. Čím mě vyprovokovala, a to nebyl její dikce, to citovala autora japonského, kterého dokonce zná pan profesor Ludwig Ambruster. takže to jako musí být zajímavý člověk. A tak si myslím, že když se díváme na některé ty momenty, tak já bych řekl, můžete mě kontrolovat, ale ta vitalita církve v těch 20 stoletích byla také dána právě s tím stálým střetáváním se nových proudů. A někdy to bylo střetávání tedy tehdejší informační dálnicí, kterou vytvářeli i rozkotové a klášterní struktury. Někdy to ovšem taky bylo dáno, že se tady přes nás valily nejrůznější bojovné útvary, nebudu říkat přímo hordy, jak jsem slyšel pana kardinála Tomka při uvádění trnavského arcibiskupa a několik maďarských prelátů znajících jaksi slovenštinu, téměř chtělo opustit katedrálu svatého Jana Křtitele. Tak to jako máme i v našich dějinách takovéto problémy, když debatujeme. Ale myslím si, že vlastně taková ta určitá naše situace, aspoň já si to tak představuji, je obdobná, jako byla za Lva Velikého nebo za Řehoře Velikého, když tento papež snílek na troskách římských bazilik, konec konců i baziliky svatého Klimenta, tam, kde chodíme k hrobu svatého Cyrila, tam byla původní bazilika, pak z toho byly trosky a udělali z toho kryptu a postavili novou na dní. Čili se domnívám, že opravdu jsme určitým způsobem v tomto stádiu. Rovněž tak, když budeme kritizovat, já bych neviděl jenom jako ten rozvoj teologický 20. století, jak si jenom pozitivně, nebo ne jenom pozitivně, jako nedokončený. Protože teologie přestala být, konec konců Karl Rahner je poslední teologický pancov, který se jako pouštěl do všech oborů. Ale už jsme svědky u těch zmíněných Francouzů, Congara, Delibacka, Danielu, ty už tu odvahu neměli. Ty vždycky, když něco vypracovávali, měli to být nějaká učebnice, vysokoškolka, ušli ke kolektivu spolupracovníků, čili byli si vědomi, že se musí jít dál. A proto ta teologie 20. století, především po koncilu, je vlastně takovými průkopnickými sondami do jednotlivých teologických oborů, které nejsou dokončeny, není vytvořena určitá syntéza. Já nebudu prosazovat ani nesmím v tomto prostoru, pan svatý Tomáš neutvořil ten uzavřený systém, to udělali až neotomisté. Ani tomisté to neudělali. Jo? Čili to není. Ale určitou syntézu potřebujeme, jak oni sní ten známý, tedy oxfordský profesor Dawkins. Takže tady se domnívám, že toto je potřebné. Dawson, Richard Dawson, tomu dal korunu. A proto, i když řeknete v těch misiích, že ten elán končí, on nekončí, vezměme si to statisticky. Když vezmu, jako bych řekl, sílu církve v kněžském působení. V Evropě se pohybujeme pod 40 bohoslovci na 100 kněží. V Africe máme 100, v Asii máme 120. Ano? Či my můžeme říci, tam musíme počítat s obrovským vlastním růstem. A když se jedná o nějakou pomoc Evropy, tak víme, že oni o nás nestojí jako o řadové pracovníky. Oni požadují profesory, oni požadují odborníky, oni neříkají, dejte nám kněze do našich farností, do našich misií. Pač vidí ani, že to neumíme dost dobře, vzhledem k inkulturaci. Takže tady já opravdu si myslím, že jsme v takové určitém kadlubu nové globální civilizace a určitě také i nové v podobě církve, kterou si neumíme představit. Jo? Že tak jako my nemůžeme říci, že naše církev má podobu církve svatého Ambrožia a svatého Augustína. Nemá podobu církve svatého Cyrila a Metoděje. Ani ne Arnošta z Pardubic. Ale neměli bychom také, když tady často hovoříme o té Volkskirche, takové té lidové církve, kterou říkáme, že si nynější papež musel pamatovat, tak my trošičku asi také, já jsem chodil do školy, to stále opakuju, bez vyznání je Eva Milfajtová. jediná spolužačka. Všem teď ji pomlouvám, neboť ona chodí pravidelně ve všední dny do kostela. Takže takový je život. A mnozí z těch, co chodili tehdy, denně nechodí. Takže to se všechno může změnit. Ale myslím si, když vezmeme, jednou když byla tady výstava Evropa kolem roku 1000 a pan profesor Sláma nás provázel a stáli jsme u modelu Prahy, tak řekl, podívejte se, podle vizitačních protokolů Arnošta z Pardubic, 1/3 byli praktikující katolíci, křesťané, 1/3 byli zcela indiferentní a 1/3 byli prakticky pohané. Za doby Otce vlasti. To je ale doba našeho největšího nábožensko-církevního rozkvětu. No. A pak se otočil a řekl, ono to je dnes podobné. Ale rozdíl je v jednom, že ta 1/3 v době Karla IV. Ta nebyla unavená byrokracií, jen něco udělala. A my, když máme také tu 1/3, která se hlásí, tak jsme moc asi unavení. Já někdy mám strach, jestli nejsme zlenivělí. Spíš, to nechtěl bych urážet, ale spíš zneklidnění a máme takovou tu tendenci, co dělat a někdo nám radí, to jsou i někteří otcové duchovního života, že prý je lepší nic nedělat. Ale feldkuráti vždycky říkají, špatný rozkaz lepší než žádný rozkaz. Nebudu mluvit vojenskou hantýrkou.
Pár poznámek takových sociologicko-teologických. Souhlasím s tímhletím, co vám říká profesor Sláma, že dneska jeden z velkých argumentů proti té teorii sekularizace je, že vlastně se přeceňovala ta křesťanskou středověku. Že ta představa, že jako byla zlatá doba křesťanství a vůči ní, že to jde všecko dolů, že byla romantická iluze. To byl romantický obraz středověku, kterou vytvořila romantika v opozici vůči osvícenství, z které dneska žije takový ten fundamentalistický směr hodně z té romantické představy, navrátíme se prostě k té katolické Evropě a tak dále. To je tahle ta vize, taková nikdy nebyla. Jo, mnohdy opravdu šlo o to, že byly pokřesťanštěny jenom určité kruhy, že okolo panovníka a tak dále, ale do těch lidových vrstev to nesestoupilo. Potom do té budoucnosti. Jeden německý sociolog Karl Gabriel říká, že jsou v podstatě tři možné scénáře. Jednomu říká katolikální, vytvoří to slovo podle toho evangelikální, které si přeje taková ta fundamentalistická skupina. Prostě tvářit se, že tady je prostě ta středověká christianita s všecko ostatní, než my se mýlí. To je prostě všecko omyl. My jsme ti jediní reprezentanti pravdy. Říká, kdyby se církev vydala tímhletím směrem, že to jsou názory, které dneska zastává tak 10% katolíků, ale jsou velmi hlasité, že u nás na různých těch internetových serverech a tak dále, takže za chvíli by se církev prostě stala marginální sektou. Že tohle to si uvědomila právě v tom druhém vatikánském koncilu, říkala, tím bychom se dostali úplně na okraj, tím bychom přestali vlastně komunikovat s tou společností, nemohli bychom ji ovlivnit, tuhle tu strategii musíme opustit. Říká, pak je druhá, ta, na kterou sázejí jednak taková ten model těch malých společenství, těch báziskirche, anebo těch hnutí, těch movimenty. Říká, ano, to je samozřejmě možné, že takovým budeme tím ostrůvkem pozitivní deviace, že už se netváříme, že ty všichni ostatní jsou zkažení, že nemají pravdu, ale my si prostě uděláme ten svůj křesťanský svět uprostřed toho, my budeme takový ten prostě jiný alternativní proud. On říká, tak samozřejmě, že tohle to má svůj smysl, ale jednak asi ten model báziskirche, který je přece jenom vázaný na tu Latinskou Ameriku, nelze tak úplně přenést do prostě té vysoce industrializované a postindustriální společnosti západu. A pak, kdyby se sázelo jenom na ty movimenty, tak prostě by církev za chvíli se také stala vlastně trošku takovou sektou. Jo, on říká, ano, to je, jistě to bude jeden prvek v církvi, ale kdyby církev na toto sadila, jako na ten jediný model, tak to skončí jako v té první alternativě. Říká, pak je třetí, prostě uznat to, že v církvi je určitá pluralita směrů, pluralita forem a prostě vidět to ne jako nějaký problém, nebo takhle nevidět to jako krizový fenomén, ale jako vlastně šanci, což předpokládá jiný způsob řízení v církvi, jo, což předpokládá, on říká, takové asketické zacházení s mocí, jo, že ten hierarcha v tomto smyslu má být především komunikátor, nemá to být prostě nějaký dominantní panovník, ale má to být člověk, který zajišťuje komunikaci mezi těmi jednotlivými proudy. A říká, možná, že se tenhle ten třetí model zdá být problematický, no ale znáte nějaký lepší, tak tím končí ta knížka. A já si myslím, že ta pluralita forem křesťanství a samozřejmě i kulturní pluralita v křesťanství, že zase bude připomínat ty první doby. Prostě tady, když čteme pořádně Nový zákon, tak vidíme, jaké by velké rozdíly mezi těmi obcemi Petrovými, Pavlovými, Janovskými a tak dále. Ta církev byla daleko pluralističtější asi než je i dnes. Jo, ta představa té jednotné, to jenom byla taková iluze, že se vzalo jeden text, že měli všichni jedno srdce a jedno duši a tak dále, ale ona, ta prvotní církev, vůbec tohle to nebyla. Že? Ta byla velmi pluralitní a církev prvního tisíciletí byla velmi kulturně pluralitní, než došlo prostě k tomu rozštěpení východu a západu. Že, tak byly ty syrské, keltské, slovanské a tak dále, všichni měli svoje důrazy teologické, spirituální, trošku jiné formy, čerpali z těch jednotlivých kultur. Zřejmě tohleto nás také čeká, to více pluralitní křesťanství. Pak ten rozdíl mezi těmi ekleziologickými modely, já myslím, že tady je velký rozdíl mezi Janem Pavlem II. A mezi Benediktem. Že Jan Pavel II. Přece jenom má, jak si vycházel z toho polského většinového prostředí, kde měl zkušenosti teda s jistým typem tolerance. Tohleto o tomhletom rysu toho polského katolicismu se moc neví, že tam přece jenom byl jakýsi princip tolerance, ale on sám neměl moc velké zkušenosti třeba s protestantskou teologií a protestantismem. Narodil od Benedikta, který velmi dobře zná ty protestantské teologie i exegezi a tak dále, navazuje na ní a on má prostě přece jenom před očima tu církev, jistě bavorskou, ale i obecně německou, že jo, kde to není zase tak ten dominantní katolicismus, jo, kde je ta větší polovina evangelická, kde vždycky to prostě znamenalo nějakou konkurenci, která zvyšovala například kulturu kázání, že v katolické církvi německé, tam prostě se ty kněží musí opravdu velmi dobře připravovat na kázání, protože ví, že jsou tam protestantské církve, které stojí na kázání a tam není možné prostě, že ten kněz jako začne povídat, co mu slina na jazyk přinese, že jak to leckdy známe z našich kostelů. Ale takže tam Benedikt několikrát nyní říká, že nehrajme si na to, že jsme tou většinou, a tam nám taky říkal, nebojte se být tou menšinou, kreativní menšinou, že jsme o tom jednou spolu diskutovali, ale říká, nebojte se být menšinou, ale nesmí to být jako ta, jako ghetto, ale vždycky ty podstatné věci vycházely z těch menšin, jestliže jsou to menšiny kreativní, takže on má tuhle tu vizi přinejmenším pro část toho evropského křesťanství a teďka jeho velké téma, které mě strašně mluví do srdce, té kompatibility mezi tou zdravou laicitou a mezi prostě katolicismem. Že jo? To je ten jeho, ta jeho vynikající debata, tím si velmi získal moje srdce s Habermasem na té katolické akademii v Mnichově, která došla k tomu, že ten sekulární humanismus, liberální, a on říká, sebekritické křesťanství se potřebují navzájem, aby se korigovali ve svých jednostrannostech. Jo? To je veliké slovo.
Cnost umírněnosti musí jaksi ovládat všechno. Protože jsem slíbil ještě i třetí část. Sice vidím, že by jaksi bylo ještě o čem povídat, sám tady mám ještě několik témat připravených. To možná dáme aspoň krátce prostor i vám. Otec Denis už taky, mám tady hlášku, že se bude muset odebírat. Mikrofon tady někde leží, ten přenosný. Bratr Lukáš se ho ujme, takže máte tady tři excelentní potenciální rep.
Že ve mně žije Kristus, ale já nejsem Kristus. Že přece jenom je určitý rozdíl, že musím, Kristus není jenom nějaký mravní příklad vnější, že to by bylo pelagiánství. Augustín proti tomu ukazuje, že to následování je určitá vnitřní transformace, je to věc milosti. Takže asi teologicky a spirituálně by se to dalo přeložit do toho jazyka milosti. Je ve mně ona dimenze, v které se stále otevírám Kristu. Ale to neznamená, že mohu se s ním stále do něho vrůstat. Jo? To následování Krista je jakési vrůstání do Krista a je to dynamika, že jo? Nikdy to není jaksi rovnítko, jo? Nikdy to není já jsem Kristus, já jsem nositel pravdy, to by byl mesianismus a to by byla megalománie, že jo? Vždycky ten vnitřní Kristus je tím vnitřním učitelem, není vnějším učitelem. Jo? Je tím, do kterého rosteme a který i skrze nás se má stále, jak si to jeho slovo vtělovat do našeho života, aby z něj vyzařovalo a aby se naplnila ta svatost, ale právě to předpokládá, že člověk i pokorně se dovede rozlišit, že my stále vidíme jenom, tentýž svatý Pavel říká, že my vidíme jenom v zrcadle, jenom jako v hádankách, až jednou uvidíme tváří v tvář. Jo? Takže je to napětí mezi tím již a ještě ne, jo? Je to typicky křesťanské napětí.
Je nějaká otázka, slovo je dáno. Zdá se, že... Takže sám nositel mikrofonu má slovo.
Položí otázku. Byla tady řeč o, řekl pan profesor Hanuš, jak začal pontifikát Benedikta XVI., že napsal encykliku o lásce, tak jedním z prvních těch výrazných momentů pontifikátu Benedikta XVI. Byla proslov v Regensburgu, byť to nebyla nějak plánovaná událost, jaký to vyvolalo ohlas, a otázka dialogu s islámem. Chci se zeptat, jestli taky nějak pokračuje vyjádření k této otázce v té knize rozhovoru, jestli jste se s ním setkali a jestli pozorujete nějaký vývoj, myslím to právě taky ve vztahu k tomu, co tady bylo řečeno, o tom, že pravda se nikdy nemůže šířit násilím. Jestli nějak pokračuje taky Benedikt v této perspektivě v té knize rozhovoru.
To je skoro další velké téma, na kterým bychom tady strávili ještě mnoho asi času, ale poprosím o stručné reakce.
Tak stručné reakce, já jsem chtěl vlastně ještě využít tu příležitost, ne, tak nějak na to navážu, využít tu příležitost, kterou mám, tak ono to vypadá jako, že je takový konsenzus, jo, že teda byla knížka rozhovoru a že ty se o ní diskutuje a že tam nacházíme takové zajímavé, podnětné věci a to je všechno jistě pravda. Ale přece jenom chci říct, že je tam pár takových momentů, jako takových problémových, opravdu problémových. Diskuze o nich bude zřejmě jindy a jinde, ale já chci zmínit, a možná to dám ještě do souvislosti s tím islámem. Napsal jsem si 4 takové momenty, které mně přijdou, řekněme, problematické. Za prvé je tam přece jenom takové to napětí, které provází Josefa Ratzingera od počátku, to znamená napětí mezi tou teologií, nebo určitým teologizováním, určitou teologií a učitelským úřadem církve. To je tam znát a to je jeden z velkých problémů, který tam není samozřejmě nějak řešen a vyřešen, ale ozývá se tam. Čas od času ten papež řekne něco o té morální teologii, která jde tak trošku někam jinam, než by měla jít a tak dále. Další věc, je tam napětí přece jenom v té koncilní interpretaci. Je tam napětí v té interpretaci, kterou označujeme jako progresivní, a tou interpretací Benediktovou, který dává důraz na kontinuitu víry, na kontinuitu víry církve, a koncil interpretuje tímto způsobem. Další takový bod, opravdu náročný na diskuzi, je vztah, který se týká liturgie, nebo vztah mezi liturgií, které on říká liturgie zhora, proti liturgii, tak říkajíc, zdola, takové té kreativní, samostatné liturgii církevních obcí. To je další prostor napětí, který se v těch rozhovorech odráží a který nejde smést ze stolu. To je prostě problém. A čtvrtý, který se mě osobně týká, že on se tam vyjadřuje samozřejmě k historicko-kritické metodě a dávají do souvislosti s pojetím, jehož se cítí být reprezentantem a jehož je určitě reprezentantem, že je to způsob teologie, který, no, biblické teologie, analýzy, který nezohledňuje zcela víru církve nebo plnost víry církve. Takže s těmito čtyřmi, já jsem si to potřeba říct, jo, tady tyhle ty věci, abych odjížděl s takovým dobrým pocitem, že jsem něco řekl podstatného. Tak se omlouvám a teď jako samozřejmě on tam je vyzván, aby se vyjádřil také k tomu islámu a nějak to tam zopakoval, oč šlo v té řezenské přednášce, to tam je. On tam zopakuje vlastně to, co tím myslel, má tam dokonce citát z té řezenské přednášky, kdy vysvětlí, jak to vlastně bylo a jak to myslel, což je naprosto věrohodné. To byl opravdu jako mediální boom kolem toho. A potom tam zmiňuje jakousi iniciativu 130, velkého počtu muslimských učenců a duchovních, kteří jsou připraveni k dialogu s papežem a respektive s reprezentací římskokatolické církve. A to je iniciativa, která nám ukazuje, že opravdu ten islámský svět je pestrý a je tam možné najít, řekněme, takovou analytickou schopnost, analytickou práci a i překonání určitých takových nepříjemných situací. Ale tohle bych viděl spíš jako problém, takový boom těch médií kolem té řezenské přednášky, že samozřejmě problém jako islámského světa je obrovský a nelze to tady jako nějak vyřešit, ale v tomhle mě to přišlo spíš pozitivní. Ty čtyři otázky, které jsem zmínil předtím, tam mě to přišlo jako opravdu vážné a slovo do pranice.
Pan pokračuje i na té nejvyšší úrovni. Tady byl nedávno v Praze profesor Cotini, takový hlavní vatikánský islamolog, byl taky u nás u Salvátora, diskutoval se studenty, pak jsme dlouho do noci ještě spolu hovořili. I velmi otevřeně o té papežově přednášce. Papež tam sám říká, no, tak já jsem jako možná nedomyslel ten dopad, že já jsem to myslel jako akademickou přednášku, je mi líto, co z toho vzniklo, ale ten sám profesor Cotini říkal, no, možná to byla chyba, ale byla to ta Felix culpa. Byla to šťastná vina v tom smyslu, že se obrátila v to, že pak jako poslal ten dopis těch 138 islámských teologů a setkání s papežem potom v Římě a tak dále. Tyhle ty věci prostě půjdou dál, že teďka bude další to setkání v Asízi. On i velmi akcentoval tu úctu k islámu v Turecku, že taky o tom mluví v té knížce. Takže oni někdy takovéhle věci prostě pambuje
využije, jako Felix Kulpa, to stejně jako by ten Williamsův případ, že jo, toho popírače holokaustu, tak pak se mluvil s tím rabi Rosenem, který je takový hlavní představitel judaismu pro styk s ostatními náboženství, a on mě šeptal do ucha, Pán Bůh nám seslal toho Williamsona. To způsobilo jako zatím nejlepší kontakt jako katolické církve s tím, a papež prostě potom řekl takové věci pozitivní o židovství a tak dále, toho nám sám Pán Bůh seslal, protože to vlastně způsobilo jako daleko větší vyjádření prostě té blízkosti křesťanství a židovství než kdykoliv předtím.
Jako závěrečné slovo, jenom takovou poznámku. Když jsme tady hovořili o té problematice většiny, menšiny a prognózy od církve, tak já myslím tady v té otázce islamu, že skutečně si musíme položit takovou jednu základní otázku. Na jedné straně se můžeme ptát, co je islam jako náboženství, co je jeho teologicko-filozofická rovina a co je jeho politicko-mocenská skladba. A tady se domnívám, že většina těch islámských zemí je asi stejně tak islámská, jako je současná Ruská federace pravoslavná. Protože většina těch vyznavačů islamu v islámských zemí, kde my vezmeme počet islámských obyvatel a teď to srovnáváme, a jestliže máme 97% obyvatel Afghánistánu negramotných, teď se to zlepšuje o něco, tak jak, co znamená pro ně islám? To je folklorní kultura. Já myslím, že podobná situace, když jsem hovořil s poslancem kongresu indického v Belgaum, tak říká, to je něco podobného v Indii. To jsou nesrovnatelné momenty. Čili je výborné vést jako tento dialog, a na druhé straně si musíme uvědomit, že tím ještě neřešíme, ale mocensko-politický problém islamských zemí v našich zemích. Proto i ta reakce na tu zetenskou přednášku si jako povšimli politologové jedné věci. Jak je možné, že v těch islamských zemích, například to bylo v urážce toho dánského novináře, jak oni mohli vědět, ty davy, jak vypadá dánská vlajka. Já sám mám problémy u těch skandinávských zemích si uvědomit, která je. Mám někdy problém, jak pověsit českou vlajku. I to se přiznám, teď už ne, ale to mě naučilo vyvěšování praporu na Hradeckém biskupství. A vždycky to byl problém pro všechny ostatní instituce ve městě. Takže tady si myslím, že to jenom chci říct tak jako na okraj, že to je takový ten dvojí moment. Tam bych si dovolil i tu poznámku k džihádu. Kdyby si vzal svatého Augustína, známe jeho knihu Pojednání o křesťanském boji, jasně víme, že je to duchovní záležitost. Ale když známe jeho prohlášení a donuť, tak víme, že Augustín řekl mocí. A toto je v islamu od počátku, ta dvojí rovina. Duchovní a mocensko-expanzivní. Takže tam bych jako byl opatrný, co džihád znamená, protože konec konců víme, že nikdo, nebo nesmí se provést literární kritika Koránu. Tam bychom jako teprve mohli debatovat, kdy co znamená džihad.
Já myslím, že by bylo, nebo je vždycky smutné, když rozhovor nebo debata skončí tím, že už není co říct. Ale když skončí tím, že by ještě bylo co říct, ale prostě už ten čas to nedovolí, tak je to takový příslib, že se třeba ještě někdy příště sejdeme. Já bych chtěl pro dnešek poděkovat našim hostům za účast, otci Denisovi za úvodní slovo. A ještě vás velmi krátce bych si dovolil pozvat. Za týden, když budete chtít, můžeme se tady sejít opět na knihovou rozhovor, tentokrát dvou Tomášů, Tomáše Dostatního s Tomášem Halíkem. A ještě mezi tím v pondělí 16. o 16:30, když by vás zajímalo, co dominikáni zamýšlejí s tímto klášterem, jak ho chtějí obnovit a otevřít, tak může také přijít na přednášku, debatu s panem architektem Pleskotem a ostatními zúčastněními. Ještě nemusíte odcházet, vzadu na vás čeká pár číší vína, takže při nich můžete ještě ty další věci a otázky, které máte na srdci, rozebrat. Já vám děkuji a přeji pěkný večer.